Kaixo lagunok, gu LHSIB-ko ikaslea gara, eta gu egongo gara irratsaio honetan. Gaur, martxoaren 20a da, eta astesantura pozik eta ala joateko irratsaioarekin hasiko gara.
Lehenengo aurkeztu egingo gara, musika teknikaria lanetan Ander izango dugu. Mai teknikari bezala Snyder, erregidore bezala Daniel eta esatariak Joseba eta ni jakez gara.
Irratiari sarrera emateko LH batekoen aurretik sintonia jarriko dugu. Gozea sartzen ari zait. Beno, jakez, baldakizu zer dugun bihar bazkaltzeko?
Ez, baina jakin nahiko nuke.
Ezer itxaron aurretik lehenengo mailako Xare eta Josu etorri zaizkigu biharko menua esatera.
Aurrera bikote!
Ondoren, sukaldarien gana joan gara bihar bazkartzeko zer prestatu behar duten galdetzera.
Zer erantzun dizuten jakin nahiko nuke?
Azteko makarroiak arrautza egosi eta atunarekin.
Ondoren oiazko izterra patata frijitu ekin.
Bukatzeko jogurta.
Honegin denoi.
Eskerrik asko Josu eta Xare biharko menua esateagatik.
Ni bihar jangelera noa eta janari horrekin dena jango dut.
Ni etxera noa, ze pena ez da?
Bai, janari ederra dago eta. Zuek agurtzeko musika jarriko dugu. Aurrera musika!
We'll be right back.
Musika polita hau eta gero, LH2koak datoz, Laia eta Zaia.
Beraien proiektuari buruz hitz egitera. Aurrera!
Kaixo, Laia eta Zaia gara eta Amazoniako tapiraz hitz egingo dizuegu.
Amazoniako oian euritxuetan eta zingira inguruetan bizi da.
Ilemaroia du, belarri txikiak eta trompa txiki bat.
Belarjalea eta ugaztuna da esan didate. Desagertzeko arriskuan dagoela horrela alda.
Bai, lurreko animalia zaharrena da eta pena izango litzateke desagertzea.
Eskerrik asko zuen proiektuari buruz hitz egiteagatik. Gustatu zaizkizu, Joseba?
Bai, orain zuek agurtzeko musika zoragarri bat jarriko dizuegu. Snyder, igo volumena. Zer dator orain, Jakes?
Orain, Julen eta Eneko datoz esara sarrekin. Nik gutxi dakit eta zuk?
Nik ere gutxi dakizkit. Gehiago jakin nahi ditut. Horregatik, aurrera.
Arratsaldeon denoi. Kaixo, hiruileko honetako azkena esaera sarrekin gatoz. Ea gustatzen zaizkizuen, hemen lehenengoa. Gezurra esan nuen Getarian eta ni baino lehenago zen atarian.
Oso polita. Eta egia biribila da. Gezurra azkar zabaltzen dira, dudari gabe.
Babai, kontuz ibili behar dugu esaten dugunarekin. Gezurra izan eta gero oso zaila bai da atzera botatzea.
Aizu, korrika ospatzen ari gara aste honetan. Ez da, nik daukat euskararekin zerikusi duen esaera.
Ara, babota?
Euskara bihotzean, baina erdara Espainian.
Batzutan hori gertatzen zaigu, ezta?
Ea saiatzen garen hori aldatzen eta euskara beti Espainetan dugun.
Hori.
Ondo pasa oporrak.
Eta gora korrika.
Oso interesgarriak iruditu zaizku esarara zarrak, ez da, Joseba?
Bai, oso interesgarriak izan dira, baina irratiari aurrera egin behar diogu. Zuek agurtzeko, gora musika!
Hemen eta orain bizi nahi. tu gozagin besarka den bloke. Elgarregin gaudenean multzak dira eguna.
Betirako bihotzean.
Maite nozu, hemen gaudela badakizu. Jarraitzen dugu izaten, horrendik denok zu.
Guazeneko kanta polita hueta gero, laugarren mailakoen txanda da. Zeintzuk etorri dira, Jakes?
Asier eta Sara etorri dira abesti baten gomendio batekin. Ea ze abesti den?
Nik ETS eta Sune taldearen gugeugarena abesti aukeratu dut nire gustokoena delako, abeslariak gustatzen zaizkidalako eta doinua ere bai. Ezagutzen duzu, eh?
Zune abeslariari buruz hitz egingo dizuet. Zune utza taldeko abeslaria da, eta 2014 urtean Bilbon sortutako musika taldea da. Unibertsitate giroan elkartutako 6 gazte dira. 2023 urtean taldearen amaiera iragarri zuten, baina azken kontzertu bat emango dute 2024ko otsailaren 23an Bilbon.
ETS taldeak euskal reggaea eta punk rock doinuak ere sortzen ditu. Arabako Jekora herrian sortu zen 2005an. Estudioko lehenengo lana Bendimia selekzionada izan zen. 2008garren urtean grabatu arte ez zuten benetako bidea aurkitu, haize instrumentuekin.
Abesti honek esaten digu bakoitzak onartu behar duela nola garen, besteak zuri buruz esaten dutena kontuan hartu gabe. Zuk zerbait pentsatzen baduzu, errespetuz esan eta listo.
Arreta mantendu ea gustatzen zaizuen eta ezagutzen duzuen. Bukatzeko, ETS eta Sune YouTubeen aurkituko duzue, gugeugarena izenburuarekin. Animatzen zaituztegu, ikasi eta zergatik ez, dantzatzera!
Asko gustatu zaizuen kanta, zuri ez, Jakes?
Bai, nire ere bai, etxera joaten izanen hau zentzuteko asmoa daukat.
Horrain, Jak, jarri musika, Ander.
Txinda txinda torren artista bat naiz ni.
Ondo jotzen dut,
baita nik ere.
Ni golpe ni jotzen dut.
Pepe 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 pepe.
We'll be right back. partido porru patata. Jaulari txambin botatu zin queriendo konturatu ta trampetan arrapatu. Nire kolegi jainito data, nire partido porru patata. Jaulari txambin botatu zin queriendo konturatu ta trampetan arrapatu. Akordioian hijo txendo Jotxendo do menor eta do maior orejarekin entxungo gozategi kale jiran da semilan jiraldia ikurdiko pelotila zapatari zapatila guardia zibil.
Musika entzun ondoren, bikote bat dator, ez da, Jakes?
Hala da, orain, Paula eta Tim datoz efemeridekin. Az nahi duzuenean.
Kaixo, gu Paula eta Tim gara eta gaur martxoak hogeiko efemeride batzo kontatzera etorri gara.
2001ko martxoaren hogeian munduko petrolio plataformarik handiena Brasilgo PO-16an ondoratu zen Rio de Janeiroko Brasil kostaldean. Urte bat zulenago, 1976ko martxoaren hogeian, Futboleko Munduko Kopako Jules Rimet garaikurra hasi baino lau hilabete lehenago lapurtu zuten Westminsterreko zentral aretoan egindako erakusketa publikoan. Zazpi egunera aurkitu zuen Prix izeneko txakur batek Upper Norwoodeko alietarako lorategi batean.
Egun berean, baina 1956an Tunisiak independentzia lortu zuen.
1956an Albert Einsteinek erlatibitatearen teoria argitaratu zuen. Teoria hau aurrerapen zientifiko handia izan zen. Eta 1889an Edwin Hubblek astronomoa jaio zen. Adel teleskopio espazialak haren omenez hartu zuen izena. Bestalde, gaur zoriontasunaren nazioarteko eguna ospatzen da. Nazio batuen erakundeak erabaki zuen martxoaren hogeian izango zelan zoriontasunaren eguna. Bitxikeria bezala esan dezakegu lehengo aldiz 2008an ospatu zela, gu jaio ginen urtean.
Izan gaitzen da zoriontzu.
Eskerrik asko bikote. Berez Aitorrek egon behar zuen, baina gaur bere urtea dira. Zorionak. Oso interesgarriak iruditu zaizkigu. Joseba, ala ez.
Bai, noski. Orain, zuek agurtzeko musika polit bat dator.
Igo bolumena, Schneider.
Thank you.
Orain, Aitor eta Jokin ditugu gurekin. Gure gelakoak dira, eta zertara datoz, Jakes?
Ba, esan didate bi albiste ekarreko zituztela. Aurrera!
Gaur, Euskal Selekzioaren futboleko berri bat dakart. Euskal Herria, denok dakigun bezala, oraindik ez da herrialde bat kontsideratzen, eta horregatik ez da lehiaketa garrantzitsuetan sartzen. Ez Eurokopan, Europako herrialden lehiaketan, ez da mundialean ere, munduko herrialde desberdinek parte hartzen duten lehiaketan. Euskal Futboleko Federazioa noizbenka saiatu da UEFA-rekin, Europako Futbol Elkartaren batasunarekin, adostasun batera iristen, baina inoiz ez dute lortu. Gainera, Espainiako selekzioari esaio komeni Euskal Selekzioa selekzio ofizial bat izatea. Espainiak jokalari garrantzitsu asko euskaldunak dituelako. Adibidez, Lenormand guztiz euskalduna ez izan arren euskaldun kontsideratzen da. Eta Nico Williams, Iñaki Williams, Oyarzabal, Merino, Zubimendi, Iñigo Martínez, Unai Simon, Kepa Agirrezabalaga eta Remiro Espainiako selekzioan daude euskaldunak izan arren. Aurtengo entrenatzailea Osasunako entrenatzailea izango da, Jagoba Arrasate. Aurtengoan Atletiken zelaian jokatuko dute, San Mamesen. Gainera, selekzio historiko baten aurka jokatuko dute, Uruguaien aurka, martxoaren 23an. Ea zer egiten duten, baina orain Aitorren txanda da. Aurrera!
Korrika martxoaren 14an hasi zen eta Iruinen 10 egun geroago Baionan amaituko da. Gaur martxoako 20a Korrika Zarauztik pasada. Korrika euskara indartzeko eta zabaltzeko proiektu bat da. 1980an Baledinen Ebitak sortu zuen. Bera bertsolari eta idazle bat izan zen. Euskara zabaltzeko Euskal Herritik Korrika egiten dute eta kilometro bakoitzean lekukoa pertsona saldatzen dute. Eta horrela Baionara iritzi arte. Korrika guztia 2000 kilometroko ibilbidea du, eta bi urtean behin egiten da. Baita ere Parisen 100 lagunek korrika egin dute kaletik. Bruselako parkean dozenaka lagun bildu dira, eta hauek ere korrikaren alde daude. Azkenik, albiste hau EITB-tik atera dut.
Agur! Oso interesgarriak, egunean jarri gaituzue. Eskerrik asko bioi, eta orain zer Jakes?
Bai, ba orain irratiari amaieren ma behar diogu. Lehen da bizi eskerrak emango dizkiogu arraio irratiari. Irratia posible egiteatik. Beno, bukatzeko ondo pasaste santuan eta hemendik bi astetara ikusiko gara. Ondo izan.
Agur.
Agur.